เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชา
แทร็กที่22
สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมทฤษฎีใหม่หน่วยงานของรัฐบาลจึงสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนไปทำการเกษตรระบบผสมผสานโดยเน้นความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและการที่เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายแทนที่จะปลูกพืชเพียงอย่างเดียวก็ช่วยลดความเสี่ยงลงได้สาระสำคัญของทฤษฎีใหม่คือมุ่งที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและแม้ว่าการขุดสระน้ำจะเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้แก้ปัญหาดังกล่าวแต่ก็เป็นวิธีการที่ไม่อาจคาดคะเนผลล่วงหน้าได้สระน้ำต้องเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมากที่สุดและต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะส่งน้ำมาเติมแต่ละสระได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้ปลูกข้าวในฤดูทำนาเท่านั้นเพื่อควบคุมการใช้น้ำให้เป็นระบบในฤดูแล้งควรปลูกพืชอื่นที่เหมาะสมโดยเฉพาะพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเช่นถั่วขนาดของแหล่งน้ำที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับที่ดินของราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวน้อยมากการดำเนินงานเรื่องนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ต้องคำนึงถึงคือการที่ต้องคำนวณขนาดของสระให้เหมาะสมกับขนาดที่ดินสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเช่นในบริเวณที่ดินที่ต้องพึ่งน้ำจากฝนอย่างเดียวสระน้ำต้องลึกมากกว่าเพื่อป้องกันน้ำระเหยส่วนที่ดินที่มีระบบรับน้ำชลประทานขนาดของสระน้ำอาจยืดหยุ่นได้ทั้งนี้เมื่อนำไปปฏิบัติจริงสระที่ขุดจะต้องมีปริมาณน้ำพอเพียงสำหรับเพาะปลูกได้ตลอดปีตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นวิธีดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นคือโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาในจังหวัดสระบุรีมีการวางท่อส่งน้ำอย่างเป็นระบบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไปยังอ่างเก็บน้ำขนาดย่อมกว่าเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวสำรองน้ำไว้เพื่อจ่ายน้ำไปตามท่อให้แก่สระต่างๆของเกษตรกรในโครงการทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เท่าโดยเฉลี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณเพื่อการจัดตั้งทฤษฎีใหม่ว่าพื้นที่โดยเฉลี่ยของที่ดินที่เกษตรกรเป็นเจ้าของคือ15ไร่โดยใช้พื้นที่นี้เป็นมาตรฐานทฤษฎีใหม่กันพื้นที่5ไร่ไว้สำหรับปลูกข้าวอีก5ไร่สำหรับปลูกพืชไร่และพืชสวนประมาณ3ไร่ขุดสระน้ำลึก4เมตรเก็บกักน้ำได้ 19,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่ที่เหลือ 1.5 ถึง2ไร่ใช้สำหรับอยู่อาศัยและกิจกรรมอื่นๆเช่นเป็นคอกสัตว์กองปุ๋ยหมักกองฟางโรงเรือนลานตากนวดพืชผักสวนครัวไม้ร่มเงาไม้ดอกไม้ประดับถนนคันดินและคูคลองไม่ว่าขนาดที่ดินจะเป็นเท่าใดก็ยังคงใช้สัดส่วน30 30 30และ10ดังกล่าวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ว่าพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ต้องการน้ำประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรจึงจะพอใช้ตลอดปีการที่ระบบเกษตรกรรมจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยการจัดการที่ให้ประโยชน์อเนกประการได้แก่การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติการใช้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นใช้แมลงควบคุมศัตรูพืชการจัดการน้ำและดินการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบผสมผสานตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อพุทธศักราช2515เกษตรกรชาวออสเตรเลียชื่อบิลมอริสันได้กำหนดทฤษฎีเรื่องเกษตรแบบผสมผสานไว้โดยออกแบบภูมิทัศน์การเกษตรเรียกว่าการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งผสมผสานพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกันส่วนทฤษฎีใหม่นั้นมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30และ10ร้อยละ30แรกกำหนดไว้สำหรับขุดสระน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของทฤษฎีนี้สระน้ำต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใช้สำหรับเก็บกักน้ำในฤดูฝนขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชน้ำด้วยวัตถุประสงค์ของการขุดสระน้ำเพื่อประกันว่าจะมีปริมาณน้ำพอเพียงตลอดปีเพื่อปลูกพืชนอกฤดูกาลได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ำจากการชลประทานหรือฝนที่ตกนอกฤดูทั้งนี้เพราะมีสระเก็บกักน้ำไว้ในไร่นาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอทฤษฎีใหม่ก็ยังช่วยเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและช่วยยกฐานะของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นว่าทฤษฎีใหม่ต้องมีการเสริมในที่ที่เหมาะสมที่ที่เป็นไปได้เช่นที่ได้ทำแล้วที่ตำบลเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์การขุดสระน้ำยังมีผลดีอีกประการหนึ่งเช่นนำหน้าดินที่ถูกตักออกไปเกลี่ยบนบริเวณที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้เพาะปลูกพืชอื่นๆในภายหลังทั้งยังสามารถใช้หน้าดินถมหนุนแปลงพืชตามขอบสระหรือชายทุ่งเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงมรสุมเกษตรกรต้องอดทนและคิดเสมอว่าในบางที่มีการขุดสระน้ำแต่ไม่มีน้ำถึงแม้จะมีฝนในบางกรณีสระน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพราะมีรอยรั่วหรือบางทีก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำการปลูกพืชหลายชนิดเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีนี้แม้ว่าข้าวจะเป็นพืชหลักแต่ต้องปลูกผักผลไม้และพืชอื่นๆเป็นพืชรองทั้งยังต้องมีการทำประมงและเลี้ยงสัตว์ด้วยเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้ผลดีนั้นต้องรวมการเลี้ยงสัตว์ไว้ด้วยซึ่งได้กระทำกันมาหลายร้อยปีแล้วในประเทศไทยจนกระทั่งเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดเดียวเพราะความต้องการของตลาดโลกการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันมีประโยชน์มากคือการปลูกพืชในพื้นที่ราบและในทุ่งหญ้าหรือปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์บนเนินลาดชันช่วยลดการสึกกร่อนของหน้าดินขณะที่การปลูกพืชในทุ่งหญ้าและพืชที่เป็นอาหารสัตว์หมุนเวียนกันนั้นทำให้คุณภาพของดินดีขึ้นและลดการสึกกร่อนเป็นที่ทราบกันดีว่าปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนอกจากนั้นในฤดูแล้งเมื่อการเพาะปลูกไม่ได้ผลเกษตรกรก็ยังมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ซึ่งช่วยให้เกษตรกรพ้นจากผลกระทบด้านการตลาดและความผันแปรของราคาพืชผลเกษตรกรมักเห็นต้นไม้ที่เป็นส่วนสำคัญของทฤษฎีใหม่เป็นตัวบังแสงแดดที่จะส่องลงมายังพืชอื่นๆเบื้องล่างทำให้พืชไม่เจริญเติบโตยิ่งกว่านั้นต้นไม้ที่ขนาดเล็กของเมืองไทยมักจะถูกตัดทิ้งเพราะเห็นว่ากินที่มากดังนั้นการเลือกพื้นที่ใดปลูกพืชชนิดใดจึงมีความสำคัญเช่นไม่ควรปลูกต้นยูคาลิปตัสใกล้สระน้ำ พราะต้นไม้ชนิดนี้ดูดซับน้ำมากส่วนไม้ผลนั้นเชื่อกันว่าจะช่วยยึดดินที่ขอบสระไม่ให้พังทลายเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำแนะนำให้ปลูกไม้ผลที่เหมาะสมและไม้ยืนต้นที่บำรุงดินต้นไม้และพืชบางชนิดเช่นถั่วมะแฮะสโหน่แอฟริกันถั่วแขกถั่วลันเตาปอเทืองอาจไถกลบต้นหลังการเก็บเกี่ยวขณะที่ไม้ยืนต้นก็ช่วยให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานคำแนะนำให้ปลูกต้นไม้บางประเภทเช่นไผ่มะพร้าวปาล์มยูคาลิปตัสสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและไม้ฟืนด้วยในบางกรณีควรปลูกผักและไม้ดอกด้วยสาเหตุที่สัมพันธ์กันหลายประการเกษตรกรไม่เพียงต้องการพืชผักเช่นมันเทศเผือกถั่วฝักยาวและมะเขือเพื่อเพิ่มอาหารเท่านั้นแต่ยังต้องการสมุนไพรและเครื่องเทศเช่นมะลิหมากพลูพริกไทยกระเพราสะระแหน่และตะไคร้เพื่อใช้เป็นยาและเป็นรายได้เสริมอีกด้วยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่ประสบความสำเร็จดินบางชนิดเช่นดินพลุและดินเปรี้ยวไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกดังนั้นคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จึงช่วยไม่ให้การลงทุนสูญเปล่าดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหลักของการเกษตรแบบยั่งยืนช่วยให้พืชที่ปลูกแข็งแรงมีความทนทานและถูกศัตรูพืชรบกวนน้อยที่สุดดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าดินชนิดใดจะเหมาะสมกับพืชชนิดใดที่ดินร้อยละ30ส่วนที่2ที่แบ่งไว้สำหรับปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อให้มีข้าวเพียงพอบริโภคตลอดปีเกษตรกรจะประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมน้อยลงจึงไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากนักดังนั้นจึงเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐทฤษฎีใหม่ประมาณไว้ว่าถ้าปลูกข้าวในพื้นที่5ไร่ผลผลิตน่าจะพอเพียงสำหรับ1ครอบครัวที่จะบริโภคตลอดปีซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องซื้อข้าวในช่วงนอกฤดูซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวมีราคาสูงขึ้นพื้นที่อีกร้อยละ30ของพื้นที่ทั้งหมดใช้ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นผักพืชอื่นๆและสมุนไพรพื้นที่ร้อยละ10สุดท้ายแบ่งไว้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และทำกิจกรรมอื่นๆถ้าปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่คือปลูกข้าว5ไร่ปลูกไม้ผล5ไร่ต้องใช้น้ำปีละประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตรผลผลิตจากไร่นา น่าจะทำรายได้มากพอสำหรับเป็นค่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มการทำการเกษตรผสมผสานมักได้ประโยชน์คุ้มค่าเกษตรกรสามารถปรับตัวเข้ากับความผันแปรทางธรรมชาติและเศรษฐกิจได้ดีกว่าส่วนการปลูกพืชชนิดเดียวได้เปรียบด้านการจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพแต่ถ้าปีใดพืชผลเสียหายก็ทำให้ต้องเลิกกิจการหรือกระทบกระเทือนความมั่นคงของชุมชนส่วนการปลูกพืชหลายชนิดเกษตรกรจะกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและได้รับความกระทบกระเทือนน้อยลงแม้ว่าราคาของพืชผลบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาดทฤษฎีใหม่ย้อนกลับไปสู่ความแข็งแกร่งของชุมชนไทยโดยนำประเพณีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนซึ่งเรียกว่าลงแขกในสหรัฐอเมริกาเรียกประเพณีนี้ว่าบีมาใช้ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและลดค่าใช้จ่ายที่ปกติจะเกิดจากการจ้างแรงงานชุมชนควรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและศีลธรรมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้ใช้ศาสนาเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันตัวอย่างคือโครงการที่วัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งมีชุมชนรอบๆวัดเข้าร่วมโครงการในขณะที่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออบรมจิตใจและศีลธรรมแก่ชุมชนก็เข้าร่วมมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540ในระยะที่2ของทฤษฎีใหม่เกษตรกรผู้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จในระยะแรกได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตผลของตนมารวมกันเพื่อนำออกจำหน่ายในรูปของสหกรณ์สหกรณ์จะร่วมมือกันด้านการผลิตตั้งแต่การเลือกพืชจนถึงการเตรียมดินและการชนประทานสหกรณ์จะดำเนินการหาตลาดเองและเก็บรวมข้าวไว้ในยุ้งฉางของชุมชนดำเนินกิจการโรงสีข้าวตลอดจนกิจกรรมอื่นๆเช่นจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขมีกองทุนให้ชุมชนกู้ยืมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดการศึกษาให้เด็กอย่างพอเพียงถ้าสามารถดำเนินการขั้นที่2ได้ผลดีขั้นต่อไปคือการติดต่อประสานงานกับองค์กรระดับสูงเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จซึ่งอาจหมายถึงการจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อหาเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่ายหรือระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกเช่นธนาคารหรือบริษัทสหกรณ์แหล่งทุนดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นโดยซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงในราคาต่ำกว่าปกติและนำไปสีเองเกษตรกรก็จะมีเงินสดที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาขายส่งไม่เพียงแต่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงเท่านั้นครอบครัวยังอาจมีรายได้เสริมอีกด้วยแม้ว่าทฤษฎีใหม่จะคำนวณสัดส่วนการใช้ที่ดินไว้แล้วแต่ก็สามารถปรับปรุงสัดส่วนและเนื้อที่ให้เหมาะสมได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดในการดำเนินตามทฤษฎีใหม่เมื่อวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสว่าการทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ายๆแล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาสและแล้วแต่งบประมาณเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้อย่างกว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2538ถ้าพิจารณาตามเนื้อผ้าทฤษฎีใหม่ส่งเสริมให้ทำการเกษตรโดยการศึกษาและใช้ประสบการณ์ตลอดชีวิตขณะที่นักวิชาการหลายคนในญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้พยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดเรื่องเกษตรกรและเรื่องการเกษตรผสมผสานเป็นทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมของโลกแต่จนถึงบัดนี้นักวิชาการเหล่านั้นยังหาข้อยุติที่จะนำไปปฏิบัติจริงไม่ได้ส่วนทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กระตุ้นความสนใจของชาวไร่ชาวนานักการเมืองนักธุรกิจและสาธารณชนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้กระหน่ำประเทศไทยอย่างหนักระหว่างพุทธศักราช2540 ถึง2541ส่งผลกระทบรุนแรงจนทำให้ผู้คนต้องไตร่ตรองว่าจะอยู่รอดด้วยเงินทุนที่มีอยู่จำกัดได้อย่างไรทฤษฎีใหม่ทำให้คนยากจนในชนบทเห็นหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพจากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวและเกิดความกระตือรือร้นที่รับเอาสิ่งที่ช่วยให้พ้นจากวิกฤตการณ์นี้แม้คนในชุมชนเมืองเองก็ยังยอมรับวิธีการที่ว่าถึงมีน้อยก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดมานานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตการณ์และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมทั้งความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรแก่การมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับให้มีสำนึกในคุณความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีโครงการพัฒนาใหม่ๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปลายศตวรรษที่20ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะพยายามดำรงชีวิตอย่างประหยัดเพียงใดแต่ก็มักไม่ค่อยเป็นผลเมื่อถึงฤดูที่มีมรสุมน้ำได้พัดพาผลผลิตทางการเกษตรไปหมดการขนส่งก็ชะงักงันปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดจากมนุษย์และเกิดจากธรรมชาติล้วนมีผลกระทบต่อโลกปัญหาเฉพาะของประเทศไทยก็คือวัฏจักรของความแห้งแล้งในฤดูร้อนและน้ำท่วมในฤดูที่มีมรสุมดังเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องทรัพยากรน้ำมาตลอดเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากความแห้งแล้งและเอาพระราชหฤทัยใส่ในราษฎรผู้ได้รับความทุกข์ยากจากน้ำท่วมในแต่ละปีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการบางโครงการมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้โครงการเหล่านี้สำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคของประเทศเช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2531และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อพุทธศักราช2536เป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากครั้งหนึ่งปากพนังเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทำให้ดินเค็มความเค็มของดินนำความทุกข์เข็ญอย่างใหญ่หลวงมาสู่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหากโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 ล้านไร่นี้สำเร็จสมบูรณ์โ ก็จะสามารถเก็บกักน้ำจืดได้72ล้านลูกบาศก์เมตรหลังประตูน้ำซึ่งจะกันไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้ามาโครงการแก้มลิงเมื่อพุทธศักราช2538ทั่วโลกกำลังสนใจจับจ้องความเคลื่อนไหวด้านการทหารในอ่าวเปอร์เซียที่เกิดขึ้นจากการที่อิรักบุกคูเวตประเทศไทยกำลังประสบภัยน้ำท่วมร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาส่วนใหญ่ของภาคกลางจมอยู่ใต้น้ำผู้คนในภาคอื่นๆอีกหลายภาคได้รับผลกระทบจากมหันตภัยธรรมชาติครั้งนั้นในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ68พรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่าจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายต่อไปว่าเมื่อมีน้ำบริบูรณ์แล้วจะเก็บกักไว้ใช้ในยามแห้งแล้งได้โดยโครงการแก้มลิงจะต้องทำแก้มลิงเพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้เวลาที่น้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกเมื่อไม่สามารถระบายออกน้ำทะเลก็ขึ้นมาดันขึ้นไปตามแม่น้ำขึ้นไปเกือบถึงอยุธยาทำให้น้ำลดลงไปไม่ได้แล้วเวลาน้ำทะเลลงน้ำที่ขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ท่วมต่อไปจึงต้องมีแก้มลิงเราพยายามที่จะเอาน้ำออกมาเมื่อมีโอกาสในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มโครงการคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดต่างยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เห็นน้ำลดพื้นที่ท้องทุ่งและถนนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาประชาชนได้เห็นประตูน้ำและสถานีสูบน้ำจำนวนมากที่ติดตั้งไว้ปลายทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของคลองที่อยู่ตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำจากการขุดลอกคลองการขยายคลองเป็นประจักษ์พยานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระวิจารณญาณที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาอุทกภัยเมื่อใช้คลองดังกล่าวเก็บกักและควบคุมน้ำส่วนเกินได้เป็นผลสำเร็จจากคลองรังสิตทางทิศเหนือของกรุงเทพไปจนถึงคลองด่านทางทิศตะวันออกมีการขุดลอกคูคลองให้ลึกยิ่งขึ้นและกำจัดขยะกับพืชน้ำในคลองเพื่อช่วยให้น้ำไหลลงสู่ทะเลสะดวกขึ้นโครงการแก้มลิงรวมโครงการทางตอนล่างของแม่น้ำท่าจีนคลองมหาชัยสนามชัยและคลองสุนัขหอนในจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงด้านตะวันตกของกรุงเทพและในสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการและนนทบุรีทางด้านตะวันออกพระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าซึ่งมีอายุย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่19เป็นที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าการแก้ปัญหาโดยอาศัยคลองต่างๆที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอแต่การขุดคลองใหม่และการสร้างอ่างเก็บกักน้ำที่สวยงามก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้โดยไม่ทำลายความงามของโบราณสถานในบริเวณนั้นโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2532เป็นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมเป็นพิเศษและเป็นโครงการที่ทรงมุ่งหวังไว้อย่างมากว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดีแต่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างเขื่อนดินที่ยาวที่สุดของประเทศเขื่อนดินนี้ยาว 4,860 เมตรกว้าง 187 เมตรสูง 36.5 เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรจนกระทั่งพุทธศักราช2537จึงเริ่มก่อสร้างได้และเมื่อรวมกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนครนายกเหนือซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้245ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูที่มีมรสุมเพื่อเก็บไว้ใช้ภายหลังและบรรเทาอุทกภัยได้ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้เห็นในพระราชดำรัสซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537อันเป็นวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยว่าทำให้ประชาชนจำนวนเป็นแสนมีความสุขมากขึ้นโดยอาศัยโครงการป่าสักกับโครงการนครนายกและก็ต้องชมเชยประชาชนและข้าราชการอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนปัจจุบันที่ได้ช่วยไปจัดให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในกิจการเหล่านี้